Co přinese osmý ročník Tabuku, festivalu malých nakladatelů se zaměřením na obrazovou knihu? O čem vypovídá ve své básnické sbírce Zahrada skrze takzvanou duchovní botaniku Marta Veselá Jirousová a které další knižní novinky představí náš dnešní recenzent Jan Schulz? A i dnes si pro vás připravila novou soutěžní otázku Jana Klusáková.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Jaké zajímavé literární události přinesl tento týden? V památníku národního písemnictví byla zahájena výstava s názvem Milan Kundera – Nestracen v překladech. Věnuje se překladům a estetice jazyka Kunderových románů. Do kin vstoupil film Národní třída, natočený podle nejpřekládanější knihy Jaroslava Rudiše. Pro změnu divadelní podobu dostala oceňovaná novela Josefa Pánka Láska v době klimatických změn. Režisér Ondřej Štefaňák ji uvedl na jevišti Meet Factory a premiéru měla v rámci festivalu Příští vlna Next Wave 25. září. A teď se podíváme, jak vypadá první pětka bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Na prvním místě je Robert Galbraith, tedy J.K. Rowlingová, se svou novou detektivkou s názvem Smrtící bílá. Odsunula tak na druhé a třetí místo Alenu Mornsteinovou a romány Tiché roky a Hana. Alena Mornsteinová ale i přesto může slavit, a to dokonce hat-trick. Do první pětky se totiž dostala i její kniha Slepá mapa. Ta první pětku bestsellerů uzavírá. Triumvirát titulů oblíbené spisovatelky přerušil jen Patrik Hartl a jeho román Nejlepší víkend, který je na čtvrté pozici. Už za několik dní se z jihočeského tábora stane meka čtenářů, knihkupců a nakladatelů, minimálně těch menších a středních, těch, kteří se specializují na obrazovou knihu a autorskou ilustraci. Ve čtvrtek tu totiž začíná osmý ročník festivalu Tabuk, který opět zprostředkuje setkání významných osobností současného knižního světa a čtenářů. A protože příští sobotu už končí, zveme vás do tábora teď. Předstihu. Na co se návštěvníci mohou těšit, mi za pořadatele řekl Juraj Horvát, který má na starosti především výstavy a grafický design.
Festival Tabuk jako každý rok je rozprostřený vlastně do jako mnoha témat a taky do mnoha různého jako zaměření, ale vše spojuje kniha. To znamená, máme výstavy ilustrací, máme výstavy i vlastně ke knižní jako kultuře, takže nejenom obrazový doprovod. Letos jsme se zaměřili dokonce na knihtisk, protože jedním tématu je prostě ekologie tisku. Dále pak máme, co máme novýho, jsou vlastně čtení, které se odehrávají přímo v terénu, na různých místech, které jsou navázané na ty jednotlivé autory, případně na jejich díla. Takže například se bude číst v Altánku na Sadech nebo pod Granátovou skálou a tak lidi, kteří už si zvykli chodit na Tabuk, ale trávili většinu času v centru města, tak je trochu vystřelíme mimo těch zaběhaný trasy. Nebudou to tak vzdálená místa, jde o to, aby se mohli taky prostě včas vrátit a zažít si ten program nějak v celku. Takže máme literární program, máme program výtvarný, který doprovázejí tak jako každý rok, ale letos ještě ve větší intenzitě vlastně přednášky, které se odehrávají v malé bývalé provaznické dílně a jsou to de facto oborové přednášky, které se týkají jak dějin ilustrace, tak vlastně knižní kultury. Představí se autoři, kteří mluví o své práci laičtějším způsobem, ale letos se taky představí několik jako teoretiků. Jedním z nich je Martin Salisbury z Londýna, který vlastně napsal poslední dvě knihy, mu vyšly v Thames and Hudson a jedna se týká vlastně toho tématu, který my sledujeme dlouhodobě, a to je obrazová kniha pro děti, neboli picture book, takže to je jeho jedna z mála knih, která vůbec na to téma vyšla, a druhá přednáška bude o přebalech knih v Anglii, což je taková specializovaná, ale moc, podle mě bude moc hezká.
Ano, a krom Martina Salisburyho jste říkal, to je jeden z hostů, kdo další se na Tabuku představí, ať už z autorů, nebo...
Já začnu, abych se rozehřál, tak začnu tou výtvarnou částí, kterou vlastně mám na starosti spolu s Honzou Čumlivským a budeme mít výstavy, jak dlouhodobější, které se odehrávají v těch městských galeriích, takže ty tam ještě vydrží měsíc po Tabuku. Bude dvojvýstava Lionel Kechlin, ten je z Alsaska, někdo v Pařížani vyslovují Keklin. Je to zkušený ilustrátor, který ilustroval více než 70 knih, vesměs dětských, ale teď na stará kolena se věnuje své autorské tvorbě, takovým malým sešitkům na různá jako témata, která nezní na první pohled komicky, ale ta jeho tvorba má jako s komedií neboli s nějakým žánrem humoristickým leco společného a bude mu sekundovat Jakub Plachý, který my tak tyhle ty výstavy v Uradnice děláme, který patří k této linii vyprávění pomocí taky vtipu a humoru. Takového ale nenápadného, není to žádná řachanda.
Co domácí hosté nějací?
Ty domácí hosté právě budou číst na těch místech různě v krajině, jo? Nebo dejme tomu v blízkosti toho starého města. To si myslím, že by mohlo být pěkný, protože samozřejmě asi nejkrásnější si je číst knihu sám, ale když už se má člověk setkat s autorem a je možnost dojít si pěšky na místo nebo jít pěšky s autorem na místa, která zajímají taky toho autora, tak to může prohloubit ten zážitek z toho naslouchání. Z těch hostů je to zase, jsou rozmanitý, je to od Miroslava Petříčka, filozofa. My letos máme ten program takovej, že to bude vyžadovat soustředění, že nemáme autory žádný, který jsou takový jako lehčí, ale třeba každoročně čte Karol Sidon, který se vrátil vlastně k psaní i díky Tabuku, protože když četl v jednom z prvních ročníků na Tabuku ze svých starých povídek, tak mu to přišlo, že to bylo čtení jakoby úplně z jiného života. A on se během svého rabínování a během toho, že vlastně, to bych mluvil za něj, ale zkrátka dobře, na Tabuku čet a vrátil se časem k psaní. Takže už vlastně čte z nových knih a taky mu vyšly v mezidobí obrovské romány. My máme letos, kromě těch výstav, které se odehrávají vlastně na městských galeriích, tak máme vlastně něco, co je na pomezí. A protože letos vychází pátá kniha Varlama Šalamova, což se vlastně nestalo v moc zemích, je to pátá kniha vlastně jeho kolymských povídek, tak budeme mít non-stop čtení z povídek Varlama Šalamova, které se bude odehrávat na speciálním místě viditelném. Nebudu prozrazovat co to bude vlastně za prostor, protože to by měl být takový jako moment překvapení.
Každopádně bude unikátní.
Bude to unikátní, nejsme tvrdý konceptualisti, nebude to jenom čtení, bude tomu taky přednáška od jeho překladatele Jana Machonina.
No. Jak se tím několikaletým setkáváním právě v Táboře podle vás proměnilo i Tábor, i ten daný region? Jestli jste tam něco takového zpozoroval, že zkrátka Tabuk tam právě do tohoto města přinesl něco, co tam předtím nebylo.
Tak to souvisí s tím, o čem jsem nemluvil, protože to je rozsáhlé, že vlastně my spolupracujeme i s knihovnou, nebo je program pro školy, že vlastně když přijde třeba host zajímavý z Francie, tak navštíví Liceum Pierre de Coubertina. Tak doufám, že tam někoho inspiruje. A knihovně my poskytujeme program a sama knihovna má pak celoroční zajímavý program. Jo? Nejsem z toho to oddělit, do jaký míry jsme to ovlivnili my a do jaký míry samozřejmě jsou tam lidi, kteří jsou tvůrčí a zajímaví.
Na Tabuk nás pozval Juraj Horvát z pořadatelského týmu. Festival malých a středních knihkupců se v Táboře odehraje od 3. do 5. října.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
A jako obvykle na tomto místě vám představíme 3 zajímavé tituly letošního roku. Dnes je pro vás vybíral literární editor a redaktor Jan Schulz. Má pro vás poezii i prózu a také knihu, kde se próza mísí s poezií. Začínáme básnickou sbírkou Marty Veselé Jirousové Zahrada.
Já si myslím, že z těch anotací, případně i z té přední záložky té knížky by vyplývalo, jako kdyby to byla taková útěšná poezie, jenom setkání člověka s květinami, se zahradou. Ona, Marta Veselá, má tu nádhernou zahradu, ve které skutečně žije, o kterou se stará, takže to je její skutečně kus života, ale je to úplně zavádějící. Ta knížka je velmi dramatická. Vůbec to není útěšná poezie, naopak je to takový trialog mezi tou květinou a rozhovorem člověka s ní. Mezi citátem většinou z Bible nebo z nějakého básníka, který je hodně vyhrocený, a mezi konkrétní osobou, který je ta báseň dedikovaná, a tam teda opravdu nejde o žádnou útěšnou poezii, ale i o skutečně složitý věci, složitý vztahy, vášně, dramata, osudy lidský. Čili to, jak to knížku prezentuje nakladatelství Host, jako v podstatě ovlivněnou Demlem, což jistě Demlovi moji přátelé byli někde v pozadí toho nápadu tu knížku napsat, ale já tu knížku vnímám jako rozhodně, ty květiny tam jsou podle mě 1/3 celé té výpovědi.
No a právě jak v tomto trialogu, jak to funguje, když je převeden do veršů?
Funguje to velmi dobře, protože prostě Marta je, bych řekl, spontánní talent. Jo. To prostě tam je vidět.
Možná to má i v genech, že?
Má to v genech u mamince, má to v genech po tatínkovi. Ona prostě píše tak jako, já bych řekl, skoro jako když člověk dejchá. A to málo kdo takhle dokáže psát. Ono je to přirozené, často je to zpěvné, jsou tam krásné rýmy nebo krásné plynutí, rytmu. Skutečně ona je talent od Pána Boha.
Dá se říct, že je tu nějaké konkrétní téma, kterým se zabývá v těch básních, nebo je to různorodé?
Téma tam je vlastně to, co jsem já říkal. To znamená, pro ní ta zahrada nebo ty květiny jsou skutečně moc důležitý, takže to si myslím, že ten takový až jako intimní vztah k ním a to, že je zalejvá, to, že je pěstuje, to, že je váže, to tam je. Vedle toho samozřejmě ona je člověk společenský a prostě vede neustále rozhovor s lidmi a když něco z toho znáte, něco z toho víte, někoho z těch lidí jste potkal, tak to vidíte, jak tam skutečně jde o život. Jo. Tam jde o velmi dramatické věci. A samozřejmě, protože je z rodiny Florianu, tak samozřejmě tam ten Bůh a starý zákon, nový zákon, písmo, že prostě tam je prostě přítomno v celém jejím myšlení a k tomu vlastně vztahuje jak ten vztah k těm květinám, tak k těm lidem. A to tam vždycky, ta báseň každá začíná takým krátkým citátem z Bible. Ten citát je velmi třeba úplně odlišný od toho, o čem pojednává ta báseň sama a vzniká tam takový zvláštní napětí. Jinak musím říct, z nakladatelského hlediska ta knižka je nádherně udělaná. Jako z nakladatelského, z typografický, tiskárenský stránce, skutečně i skvost.
Doporučení prolistovat knížku, přečíst si knihu Marty Veselé Jirousové Zahrada, kterou tedy vydalo nakladatelství Host. A přesouváme se k úplně jinému žánru, ke knize Elišky Vlasákové V tichu a skrytu, kterou vydalo nakladatelství Kalich. A Eliška Vlasáková tuto knihu věnuje v osobnosti Ferdinanda Krcha, tedy redaktora dětských časopisů, ale pedagoga, metodika. Tak řekněme prosím vůbec, kdo Ferdinand Krch byl a jak o něm Eliška Vlasáková pojednala.
Tak já bych trošku začal tou Eliškou Vlasákovou. Ano. Mě vlastně k tomu přivedlo to, že Revolver Revy v tom posledním čísle má takovou přílohu Jedna věta a tam je jedna věta Elišky Vlasákové a že jsem si s několika lidmi říkal, že to je skutečně spisovatelka s velkým se, jo, že ona umí nádherně psát, ona je prostě citlivá. Kdo to znal už ty její předchozí tři knížky, tak to věděl. Vydalo nakladatelství Triáda knížky Jedním okem a byla jsem s našima na procházce a tam už bylo vidět, jaká je to jemná, kultivovaná prozaička. Ale ona první knížku vydala v roce 2004 a ta se jmenovala Jako sen. A to je knížka, která je tady představená jako próza, ale ona to je napůl próza. Stejně tak jako ta knížka o tom Ferdinandu Krchovi. Ona je spisovatelka, ona umí krásně psát, krásně vyprávět, takže má to všechny atributy vlastně prózy, ale je to próza životopisná. Ta knížka Jako sen byla knížka nejen vzpomínková, ale byla to knížka rekonstruující středisko diakonie v Sobotíně, kde prostě velká sociální práce byla dělaná už mnoho a mnoho desítek let před námi. A je tam dodnes, tam je středisko, kde jsou lidi, jaksi seniori, ale i lidi prostě postižený různým typem postižení tělesného. A ona napsala vlastně dějiny toho soboteckého ústavu, ale je to vlastně próza o dějinách, o lidech a o takových jako malých, drobných osudech, o tom, co vlastně tvoří ten život té společnosti, když pouze nevidíte jenom ty prezidenty a ty předsedy vlád a ty ministry zahraničí, ale když prostě vidíte, čím ta společnost skutečně žila. A v tomhle tom vlastně ta knížka o Ferdinandu Krchovi V tichu a skrytu navazuje na tu knížku Jako sen. Ta se věnovala sociální práci v Sobotíně, tahle se věnuje v podstatě pedagogické práci jeho, zejména v Praze. ale i jeho práci redakční a jeho časopisecké práci. On prostě celý život zasvětil dětem. A byl na to člověk, já si dovolím tvrdit, že o něm prakticky nikdo nic neví, nikdo nic nezná. Kdyby tahle knížka nebyla, tak prostě bude zapomenut. Případně bude to jenom jako jméno v rejstříku u nějaký knize, monografie o Přemyslu Pitrovi, který byl velký sociální pracovník a vybudoval na Žižkově Miličův dům, kde mnoho a mnoho set dětí nebo tisíců dětí prošlo. Čili tam je důležitý to, že ale to zdaleka není Ferdinand Krch, celý jeho život, ta spolupráce s Pitrem, on předtím už vybudoval po první světové válce dům dětství pro válečné sirotky, který několik let fungoval, což byl taky úžasný počin a potom se věnoval tedy psaní a redigování časopisů pro děti, knížek pro děti, spolupracoval s Josefem Ladou, že taková zajímavost je, že on vlastně přiměl Ladu k tomu, aby napsal toho Mikeše, to vyprávění o kocouru Mikešovi do knižní podoby a to byl vlastně podnět Krchův.
Takže a Eliška Vlasáková teď v této knize tedy jak si komplexně představuje Ferdinanda Krcha
to je skutečně s tou svým spisovatelským uměním, tím, co už osvědčila v té knize jako sen, a ona tady vypráví krásným způsobem prakticky úplně do podrobnosti celý Krchův život. Ono je to právě nazvaný V tichu a skrytu, protože on prostě pracoval v tichu a skrytu, on prostě nechtěl být nikde viděn, nikde hodnocen, nikým oslavován, nikým odměňován. Jo. On prostě dělal to, co cítil, že je správný a co má dělat. A ať už to byly dětské knihy, divadelní hry pro děti, různý zpěvníčky, časopisy pro děti. Ta kniha je zalidněná obrovským množstvím osobností. Jsou tam různí vychovatelé, pedagogové, kazatelé, kreslíři, hudebníci, malíři pro děti. Prostě ta knížka je obrovsky zajímavá pro toho, kdo se chce věnovat výchově dětí a péči o ně. No.
Tak to je titul Elišky Vlasákové V tichu a skrytu, vydal Kalich. A do té trojice jste ještě vybral knížku Vratislava Brabence Payday, kterou vydalo nakladatelství Vršovice 2016. No a tak řekněte zase tady v té anotaci, že to je ideální příloha k pivu a vínu a krumu, tak...
No, já si myslím, že to je taková jako legrační anotace, ale ta knížka ukazuje podle mě něco, co je mě fascinuje. A to je to, že ten Vráťa Brabenec za poslední léta vydal asi 5 nebo 6 knih a on je skutečně nesmírně plodný, nesmírně pracovitý člověk, což když vlastně jsem byl na nějakém koncertu, kde on usnul na pódiu se saxofonem v ruce, tak jsem si říkal, jak může takhle ten člověk být takhle nepředstavitelně pracovitý. Ta knížka je skutečně plná textu, jsou to takový prozičky, jsou to takový texty, záznamy, svědectví, úvahy. Je nesmírně důležitý, on jak je básník, tak vlastně on i ty prozičky píše s takovým naprosto specifickým rytmem věd. Střídá spisovnost, nespisovnost, cítíte tam tu inspiraci, je tam taková nervnost, takový to vidění nesmírně ostrý, on tam dokáže vytáhnout detail, což je nevšední. Jak říkám, střídají se tam vzpomínky, nejrůznější nápady, postřehy, rozhovor se čtenářem a doplňuje toto dílo, který už je velký. Já si myslím, že někteří autoři nejsou vlastně v té velikosti, kterou skutečně mají, a já jsem o tom přesvědčený, vidět, dokud to dílo není prostě vydaný tak, jako se to podařilo v případě třeba Ivana Jirouse, jo, že kdy tam prostě je těch 7 svazků, je to obrovský, prostě je to monumentální, má to 4000 tiskových stran, tak tady si myslím, že by se to mělo udělat úplně stejně tak jako u Pavla Zajíčka a bylo by vidět, jak obrovský osobnosti české kultury, české poezie, prostě poválečný to jsou všichni tři. Jo. Je to skutečně nesmírně zajímavý čtení a navíc ta knížka nakladatelství Vršovice 2016 je nesmírně krásně graficky udělaná.
Tam to jsem se chtěla zeptat na tuto stránku.
Tam je skutečně na každý vlastně lichý stránce je nějaký jako ještě grafický prvek, nějaký dílo, nějaký obrázek toho Richarda Pechy. A každý ten text je vlastně sázen jiným typem písma, v jiném tvaru jako toho zrcadla. Má různý jako grafický prvky hříčky. Je to skvost.
Říká literární editor a redaktor Jan Schulz. Věřím, že vás jeho nabídka nevšedních titulů zaujala a inspirovala. A další tipy na knížky hodné přečtení už má Jana Klusáková, která je navíc štědře rozdává. Knižní výhru od ní mohou získat ti, kdo správně odpověděli na soutěžní otázku. Jak zněla?
Pokud jde o minulou soutěžní otázku, připomínáme, že nakladatelství Akademia, Ústav pro studium totalitních režimů a nakladatelství Václav Žák Casablanca se sídlem v Praze 8 nabízejí obsáhlou publikaci Petra Kopala a kolektivu Král Šumavy, komunistický thriller. Kniha vychází v edici České kino.
Kriminální propagandistické drama Král Šumavy natočil režisér Karel Kachyňa v roce 1959. Kopalova kniha uvádí na pravou míru, kdo bývali převaděči, agenti chodci a kurýři, jejichž éra v Československu započala po únoru 1948 a kulminovala někdy v roce 1951. Mimořádný nápor na uzavřenou hranici byl v šumavském příhraničí. Většina převaděčů skončila ve vězení. Ti nejúspěšnější, nepolapitelní, získali v lidovém podání takřka pohádkové vlastnosti. Říkalo se jim králové Šumavy. Byli dva. A vy jste měli jmenovat alespoň jednoho z nich.
Děkujeme za vaše odpovědi a my z nich vybíráme.
Mezi nejúspěšnější převaděče patřili Josef Hasil a Kilián Novotný, skuteční králové Šumavy. Svoji činnost podnikali s vědomím obrovského rizika a také za cenu velkých osobních obětí.
Před 95 lety se narodil Josef Hasil. Legendární král Šumavy dosud žije v řadovém domku na předměstí Chicaga ve Spojených státech. Jeho příběh před časem spopularizoval spisovatel David Jan Žák v románu Návrat krále Šumavy. Na svůj rodný kraj myslím každý den, říká Josef Hasil. Králem Šumavy byl nazýván pro svoji schopnost s převaděčskou nepolapitelností. Po neúspěšném přechodu v říjnu 1948 ho udal člověk, u kterého vyčerpaný Hasil prosil o vodu. Byl zatčen a prokurátor Vaš ho odsoudil na 9 let do vězení, z kterého uprchl. Zadosti učiněním bylo vyznamenání za hrdinství od prezidenta Václava Havla.
A druhý král Šumavy, Kilián Franz Novotný, ročník 1905, byl po válce odsunut do Bavorska, kde v roce 1977 zemřel. Kiliánova trasa, takzvaný kanál 54, vedla přes Chalupskou slať.
David Jan Žák, autor knihy Návrat krále Šumavy, říká, přes hranice chodili desítky, stovky mladých mužů. Kromě Josefa Hasila i jeho bratři Bohumil a Julius, pak jeho kamarádi jako Antonín Vítek, agenti Mašek s kaskou, bývalý kriminalista Rachač, Josef Ludvík a Vladimír Palma, ti byli popraveni.
A ještě mini příběh od Petera Sitára z Bratislavy. Se střední školou jsme byli na hradě Děvín. Za komunistů tam byly ostnaté dráty a za nimi pohraničníci se samopaly. Dívali se na nás, jak kráčíme po povoleném chodníku mezi ostnatými dráty. Jeden spolužák řekl, díváme se na nesprávnou stranu, nepřítel, přijde z té opačné. Za chvíli přifrčeli pohraničníci a spolužáka sebrali. Vyslýchali ho 2 dny. Nakonec byl rád, že s námi odmaturoval.
Měli jsme i spolužáka z Gajár, pokračuje pan posluchač, který měl hodinky s vyrytým věnováním za ochranu československé státní hranice. Dostal je za to, že udal 2 muže, kteří chtěli utéct přes hranice.
A následují jména 5 výherců knižních novinek. Jsou to Michal Ferenc, Chýňava, Olga Holubová a Ilona Ptáčková, obě z Brna, Pavlína Kratochvílová, Lutín a Vojtěch Škrlant, Tlustice. Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
V době námluv se zvířata musí hodně snažit, aby našla vhodného partnera. Jde jim hlavně o splození potomků a předání svých jedinečných vlastností další generaci. Čtu z knihy Zvířata také milují, aneb o flirtování, rozmnožování a rodičovství od německých autorek Kataríny von der Gattenové a Anke Kuhlové. Vydala Euromedia Group Piccola v překladu Aleny Bezděkové.
Publikace Banderovci, novinka nakladatelství Akademia od Tomáše Řepy, komplexně pojímá fenomén banderovců v československých poválečných dějinách. Doplňuje staré mýty o nové okolnosti, které zasazuje do současného prostředí.
A pozor, je tady soutěž. Světoběžníci, dokonce i z řad Čechů, tvrdí, že nejkrásnější a nejmilejší ženy jsou Korejky. Sotva jsem si na to vzpomněla, přišla knižní novinka z nakladatelství Grada od Charlotte Cho. Tajemství krásy Korejek. Kroky pro zdravou a zářivou pleť. Na straně 111 čteme. Pokud jsou oči oknem do duše, pak kůže kolem nich je barometrem, a vy byste měli doplnit, barometrem čeho je kůže kolem očí.
Odpovědi čekáme na adrese Český rozhlas, Knížky Plus, Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, anebo Knížky Plus @ rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 12. října v 16.05 a také ještě ve 23.05.
Vzkazuje Jana Klusáková. Spolu s ní jsme dospěli k poslednímu řádku dnešních Knížek Plus. Opět za týden otevřeme nové vydání. Naslyšenou se těší editorka pořadu Martina Vacková a od mikrofonu Karolína Koubová.